en herida. Loreak uzkurtzen, uzkurtzen katuak oraindik lo daude.
Bueno, tabagoaz aurrera poliki poliki aste arte goiz honetan. Ordu batak 25 gutxi ditugu. Eta doinu goxo hauekin Leire Artolari ongi etorri emango diogu. Kaixo Leire, egunon.
Kaixo, eguerdion guztioi.
Ondo?
Bai, ondo. Ondo.
Aste santutan aprobetxatzeko astirik izan aldezu gozatzeko, isiaz gozatzeko.
Bai, baita ere. Bai, aste santutako egun propioietan, bueno, batxekokin egon eta isiaz gozatzeko aukera ukidet eta berriro ere lanean ekiteko prest.
Hoixe. Oso ondo Leire, bueno, lanean ekiteko prest, gaur goizean ere lanean aritu zederalako, zuzen zuzenean zatoz, izan ere zuitz landaketa eguna izan da gaurkoa.
Bai, alaxe izan da, bai, Sagastigutin, bueno, ba, erdigunetik oso gertu dagoen parkean, Sagastigutin Beasainen, 23 urki landatu ditugu Beasaingo ikasle ezberdinez lagunduta.
Beraz, hau urtero egiten den ekintza bat izaten da?
Bai, bai. Ba, 25 bat urteetan edo egiten den ekintza bada, eta bueno, herriko ikastetxetaz baliatuz eta bertako ikasleekin noski, sensibilizazioa eta kontzientziazioa landu nahian, ba, bertako espeziak landatzen ditugu, ba, herriko hainbat guneetan.
Bueno, eta goiz pasa politxe ingo zenuten ez da?
Bai, politxe izaten da, bai, momentu horretan euriak ere edukidu bere tartea, baina momentu politxe izaten da, bueno, ba, urkia zergatikan landatu dan, espazio edo berein arteko distantzia gutxi behar duen espezie bada, eta Sagastigutin ikustet oso modu politxean utzi ditugula, ikasleek egindako lantxukunaren ondorioz.
Oso ondo. Bueno, eta honekin lotuta aipatu behar dugu baita ere, Ibai Garbiketak egitea ere aurre ikusten dezu dutela epe motzean, ez da?
Bai, hori da, bueno, ba, gaurkoan ikastetxeekin edo ikasleekin, ba, gure herriko gazteekin eukidegu egitasmo hori, ez, ba, kontzientziatzeko eta sensibilizatzeko, ba, ze garrantzia duen ingurunea zaintzeak, eta udalak, ba, herritar guztiekin ere urtero, egiten duen beste egitasmo bat izaten da Ibai Garbiketa, egunean, ba, urtean, egun batean jaisten gera ibaia garbitzera, gero egia da gure udal teknikariek zerbitzuko langileek ere garbitzen dutela, aldian-aldian, ba, zikinkeri hori kentzeko, baina pixka bat kontzientziazio hori lantzeko eta ikusteko zenbat zabor eta zikinek bukatzen duen gure ibaietan, jaisten gea ibaiera, ikusten dugu, jasotzen dugu bertako zaborra, eta aprobetxatzen dugu, bueno, zaborra, bilduz ibaia garbitu, gero espezie inbaditzaileak ere zeintzu ditugun, hau da, gureak ez ditugun, eta han eta hemen, bueno, bere lan zikin egiten duten espezieek zein ditugun jakin, ezagutu, erautzi egiten ditugu, tarte batzuetan, eta gero azkenean, ba, bueno, azken bi urtetan bertako landare dia edo zuhaizteria ere landatu dugu. Ba, pixka bat bilatzen dana da, bueno, ba, ingurunaz lantzeko edo, bueno, ba, krisi klimatikoari ere aurre egiteko beste neurri bada, kontzientziatuz, sensibilizatuz eta pedagogia eginez eta denontzako bueno, jakintza bada ikastea, ez? Askotan oso politia diren espezie horiek ere inbaditzaileak direla. Pero, eta kentza komeni dela, ba, horrek ingurunean egiten duen ibarbasoi egiten dien kaltea kontutan hartuta, hartuz.
Osondo, eta hau noiz izango da?
Ba, normalean egiten dugu udaberria ja aurrera doan einean, oraindik ez daukagu eguna finkatuta, baina bueno, ona etortzen garenean komentatuko dugu.
Iraziko dugu, ezta?
Hori da.
Osondo, bueno, loinatz jaiak, kontuatzeko ere, hementxe die, ezta?
Bai, bai, aste santutako porrak pasa ostean, hemendik hilabetera, maiatzak 10ean, beraz hilabete eskas falta da, ba, gure loinatz jaiei hasiera emateko.
Baina horretarako, bueno, aurretik hainbat ba, prestaketa lan egin behar dira, eta gu gaur aipatuko dugu, ba, loinatz jaiak iragarriko dituen kartelaren aukeraketa, ba, azken txampan dala.
Bai, hori da, azkenean, bueno, sei finalista ditugu, nola baite, eta apirilaren 14 arte, datorren igandera arte, epea dago sei kartel finalista hoietan aukerak eta egiteko.
Herritarren eskutziko da, ez da, aukeraketa hori, bai, bueno, zati bat behintzat.
Zati bat behintzat, bai. Eta, bueno, herritarrek bozkatu dezakete webgunean sartuaz, eta bereien, bueno, gehien gustatzen zaien aukera hori aukeratuaz, edo eta bestela udaletxean bertan, sarreran, daukagu horrelako, bueno, ba, esposizio modukoa modura daude sei kartelak, eta urnatxo bat daukagu, ba, kartel batzuekin, edo papertxo batzuekin bete, eta bakoitzak, ba, bere aukerarik onena eman dezake.
Hau, apirilaren 14 arte izango da, ezta?
Bai, alaxe da, bai, igandera arte.
Eta noiz jakingo den, zein izango den irabazlea, zeintzuk izango dira irabazleak?
Ba, datorren astean jakingo dugu, bai, azkenean, bueno, behin, bai, bozkaketak, webguneak egiten dianak automatikoak dira, beste papertxoak ere jaso, eta datorren astean egukiko dugu horren berri, bai.
Osondo, bueno, bestelako gai batzuk ere aipatuko ditugu, udan, aldi baterako egonaldiak egoitzetan eskatzeko epea ere irekita dagolako, leire?
Bai. Bai, hori da, azkenean mendekotasuna duten bueno, familiarteko hiek, ez, senitarteko hiek, bueno, egunean egun duten karga hori pixka bat arintzeko, ba, egonaldi bereziak eskaintzen dira, eta egonaldiak izango dira ekainetik irailera. Ama bost eguneko egonaldirak dira, eta, bueno, ba, gizarte ongizate departamentura deitu beharko lukete, itzordu hartu, eta, ba, zein txandatan edo izen eman nahi duten jakiteko. Pixka bat bilatzen dena da, arintzea, ez, eta, bueno, ba, horrelako senitarteko bat etxean eukitzak askotan duen karga hori arinduaz, bueno, bakoitzak ba, bere aixia edo egoera pertsonalerako erabili dezake, ba, senitartekoa ba, egonaldi horretan dagoen bitarteko tarte hori.
Bai. Hau ere, urtero eskaintzen den zerbitzu bada?
Bai, urtero eskaintzen da, udan eta beste oporraldi jakin batzuetan ere eskaintzen dugun zerbitzu bada, eta bueno, erantzun hona eukitzen duena da. Da. Bai, hori da.
Osondo. Bueno, udan jarraituz, udalaren euskarazko udalekoetarako ere izen ematea zabalik da.
Bai, zabalik da, eta bueno, berri honak ditugu, 50 plaza izaten ditugu, eta izen ematea beteta dago.
Ara,
bai.
Honek ere arrakasta duen
bai, arrakasta du, bai, euskarazko udaleku irekiak antolatzen ditu Beasaingo udalak, antolatzen ditugu, eta helburua da, bueno, ba, euskararen erabilera askotan ez, ba, bueno, herriko gazetxo batzuek eremu formalera, ez, bideratzen dute, ba, eskolatan askoetan, claro. Ba, etxean ez daukatelako euskarazko bizimodu hori, edo dena dalakoa, eta orduan udaleku honen bitartez, ondo pasatzeaz gain, eta beste balore batzutan ezteaz gain, euskara da giltzarri, euskara da oinarri, eta aprobetsatzen dugu, ba, bueno, euskaraz ere aixian ondo pasatzeko.
Bai, aukera ematea ez da aurroiei ba euskera hobetzeko,
bai,
eta bide batez batzuk esan duzun bezala, ba natura eta aixiaz gozatzeko.
Hori da, ez? Eta eremu formal horietatik atera euskera, bai. Eta euskeraz bizia ahal izateko.
Hori da. Eta udaleku hauek uztailean izaten dira.
Bai, uztailean izaten dira, uztailaren batetik 10ra izango ditugu aurten eta Lekarozko bazan aterpetxean egongo dira. Eta 2011 eta 2015 urte bitartean jaiotako
Beasaindarrentzat.
Bai, hori da.
Oso ondo. Bueno, eta orain bai Leire, agendari erreparatuko diogu, badituzuelako hainbat ekintza hilabete honetan, ezta? Zehar, datozen astetan.
Bai, alaxe da. Bueno, azken 15 egunetan eukidegun atxenaren ondorioz, orain agenda berri ere beteta daukagu, eta bueno, baditugun ekintza batzuk aipatu dituko ditugu.
Bai. Ba, asteko eta behin parketarrak egitasmoa, konta bai, iguzu zer den?
Bai, ba, bi arrastazkena, aprilan 10 hasita, urrengo 4 asteazkenetan, parketarrak egitasmoa eukiko dugu Beasaingo Iturralde parkean, eta bueno, azken finean, ba, pixka bat udaleku irekikin bilatzen den helburua berdina da, ez? Euskarazko abestiak, euskarazko edo jokuak euskaraz egitea, eta eremu formal horietatik atera, eta parketan ere, euskaraz jolasten aritzea, izan kantuan, izan joku ezberdinetan, hemen ere, bueno, ba, adini ezberdinetako, eskainetako joku ezberdinak izango dira, 3 eta 5 urte bitarteko aurrak bereien gurasoen laguntzaz joan beharko dute, eta bueno, gurasok ere aukera izango dute, ba, besti edo joku hiek ez, euskaraz entzuteko, eta gero, ba, bereien aurrekin ere euskaraz jolastu alizateko. Eta gero, ja, 6 eta 9 urte bitarteko aurrek, bueno, ba, bereien gisa, begiraleak izango dituzte, eta helburua hori da, ikastetxetatik atera arren, aixiaz euskaraz gozatu alizatea.
lau saio izango dira okerrez banago.
Bai, apirilaren 10ean hasi, bihar asteazkena eta azken saio izango da maiatzaren 8ean, asteazkena eta denak Beasaingo Iturralde parkean egingo ditugu.
Vale, izen ematea
librea da. Bai, bertara joan eta libre izaten da.
Ta posible da saio batera jun eta horrengo ezin badet,
bai. Hori da, 5ak laurden gutxitan, ba bertako ikastetxetatik atera ostean hasten dira saioak eta libre izaten da. Vale. Hori da,
bai. Oso ondo. Bueno, dantzaldi edo ballet eskolakoen emanaldia ere izango da.
Bai, Beasainen badugu ballet eskola bat eta bertan bueno, Beasaindar eta Goierritar aur eta gazte asko hartzen dute parte eta urtean behin, bueno, ba nolabait denok entzuna izango dugu Kontxako Barandilla,
bai.
Nun balleteko dantzari bikainak bertan egiten dituzten beraien dantza saioak. Ba, oraingoan Igartzako Barandillaz baliatuko gara eta Beasaingo ballet taldeak egingo du bere ikuskizuna datorren ostiralean arratsaldeko 6:30etan, bueno, ba Igartzako eremu zoragarri horretan, ez?
Horretan, zoragarri eta eguraldi ere lagun izango da.
Bai, osake, bai, esandakoaren arabera bai. Eguraldia lagun izango dugu, eta benetan ikuskizun politeta bikaina eskainiko da.
Seguro baietz. Oso ondo, eta baita ere ikastetxekin martxan idaz lehiaketa, ez da?
Bai, hau ere urtero egiten dan egitasmo bada. Aurtengoan ja 34. Sari emate izango dugu eta urtean zehar, bueno, ba Beasaingo eta inguruko ikastetxeekin landuz, ba beraien idazlanak aurkezten dituzte eta bueno, ba epaile batzuk aztertu ostean, ba izango dugu sari ematea datorren apirilaren 20an, eguardian Igartza jauregian. Bai, bertan, bueno, ba azken finean LH3tik 8 urtetik DBH4ra 16-17 urte bitarteko ikasleek parte hartzen dute. Eta kategoria ezberdinak izan daitezke, ba, poesia, olerkia, edo eta bertsoa zerbait esateko, ez? Eta, bueno, ba, urtez urte erantzun politia daukan egitasmo bada, euskeraz idaztera bideratzen ditugu gure aurreta gaztetxoak, eta, bueno, ba, emaitza, apirilaren 20an izango dugu Igartza jauregian.
Oso ondo, bueno, gaur gai dexente aipatu dituzu, askotan, bueno, ba, ikasleak izan ditugu aipatu dituzu nahi matekintzetan, ezinbesteko adalako ez da udala eta aurrak edo ikastetxeak elkarrekin harremanak izatea eta elkarrekin ba proiektuak itea.
Hori da, ez? Bueno, eta hor badaude hainbat egitasmo, ez? Aurren iria eta horrelako egitasmoak. Ze, bueno, ba, geroz gutxiago, zorionez, baino badirudi ez askotan, ba, bueno, helduek garatu ditugula, ez? Herriko aurre eta gazten politika edo behar hoiek, ez? Eta zer gutxiago beraiei entzutea baino. Ez? Orduan, beraiei entzunez, askotan, bueno, proiektuak udaletik lideratu arren, ez? Ba, beraien ekarpenak ezinbestekoak izaten ditugu. Eta horrela ere disiplina askotan. Eta euskara hizkuntza izaten da bietako giltzarri bat, ba ikastetxek lantzen dute, landu behar duten moduan, hezkuntza metodologia baten barruan eta sistematika baten barruan, baino gure erronka behar du izan, ez euskara ikastetxeetan eta ikastorduetan bakarrik gelditzea, baizik eta hortik haratago ere, ba dantzara joaten direnean, kirolera joaten direnean, bueno, ba, euskera zaritzea normaltasun osoz, eta esaten dan eremu ez informaletan, ez? Ba, gure hizkuntza ere euskera badelako noski, eta bueno, ba, batzuentzako ikastetxe dozkuntzarekin lotzen duten hizkuntza bakarrik izan ez dadin, ez? Bueno, normaltasun batez, dagokion tokian, basandakoa dantzan, kiroletan, plastika jotan direnean, bueno, euskera zaritzea.
Bueno, eta ja azkenik, Loinatz jaiak ere aipatu ditugu lehen, noizko egongo da egitaragua edo programazioa, noiz jakingo dugu?
Bueno, karteleiaketako saritua izaten da portadan programaren portadako kartela, esango dugu, eta ja ulertuko duzun bezala, jakingo duzun bezala, ba bueno, ez, udaletxean mekanismo guztiak martxan jarrita daude, ba egitaragua prestatzeko, kontzertuan kontratuak lotzeko, elkartekin harremanak sustatzeko eta saretzeko, eta nik uste dut, bueno, ba, maiatzaren 10ean izan da, apirilaren bukaeren edoia izango dugula
prest.
Programa prest, eta ukiko duzu bertako programazioaren berri ere.
Osondo, Leire, ba, mila esker, gaurko nere gerturatzeagatik ona estudiora, Ondo segi eta datorren hilean berriz ere elkartuko gea.
Mila esker zuei eta datorren hilabete arte.
Ondo segi, agur.
Zuzaituten emaitiago Iluntzetik argitzeraino Loreak udan intzabaino Zuzaituten ebeharrago Zure garriak nago Nik zuzaitut gaueko bintzan Zurekin azean banintzan Aize bak da hontzak leiotan Azten direnean nulukan Egiarik ezin dizutukan Jartzen nahi zenero lotan Ametxadut zure besotan Nik zuzaitut gaueko bintzan Zurekin nazeral banintzan Zuzaitut gaueko bintzan